VOA. Tuo olin sanaa jälkeen, niin VOA fanor muuta kasvujusta niin jäädä. VOA fanor muu VOA tuon tuon näillä saatella kasvujustan. Uandio tuon jen kesä tuo kerde demiretin sanittem. Tuonen juhan guia kommi laman guia sambata laman sani hoppeisen. Muddeshani fjaat. Walla rafufune sanittem. Ansora halakeeti.
Bulchisa naanno Tigray keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviiloonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kana waan jedhan hin qaban. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaate deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa koomishinni poolisii federaalaa beeksisee jira. Dubbihimaan koomishinni poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Mooraawwan baqattootaa afur kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1,906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa afur ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadhaa jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadhaa jedhameera. Dubbimaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiinsaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaan walquunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. Dolaara miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira.
Biyyaafaan Oromoo naayil saati irra caqasuu jirtan. Tokkummaan mootummootaa jalatti akkummaa naannoo Tigraay keessa jiru qarqaaruu danda'an irratti mootummaa Itoophiyaatiin dhiyaayyuu walii galan. Waliigaltee kan ammoo gama mootummaa Itoophiyaatii ammatti hin dhageenye. Akka gabaasa kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama humna hedduutu lubbuu dhabe, humna hurni hedduutu baqate suudaniif gale. Warri ammaan tan qarqaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraanni mootummaa Itoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka akka achitti itti geessaniif Tigraay namni miliyoon 6 caalaa kee jiraate dhantaam keessa lola kanaan nama 1,600 caalutti qarqaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota qarqaarsisaatiin naannoo suni ba'a jedhani asitti akka namni qarqaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu qarqaarsa argatu hojjechuu jiru jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhatti miliyootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaayit keessa gaafa moo'amanii baqatan sun nama kuma hurnya hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maakaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqaa suudaniitti yaa'a jedhanillee seeraan gaafachuu fi waqoo qopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Komishinee mirga namaa Itoophiyaa illee oduu nama nagaa hurnya hedduu guuranii yaa'anii jedhan kan yaa'uu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maayikaadiraaf fixaniillee sun caaluu danda'a jedhee jedhu Aster Misgaanaa odeeffatte. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa kan qaraa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warra mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing home keessa jiraatu. Warri humna laafaatti argatu qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu 24,000,000 qabdi. Gama kanaan ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabala deemuu jira. Sadaasaa qofa dhibu kana nam 4,000,000 humna 300 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama 20,000,000 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa fa'aati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan 7 keessatti qorsa koronaa kana qooduuf furfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizer hojjete namisi kamuddam su fees jiru fannu fi ayu murteesit Europa gamriya keessa biyyiti gara korsan fudhachuuf kutatte isi koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan nam miliyoon 1 kumdhibba 4 caalaa ammoo galaafate dhaabii to'annoo qorsaatiif Hollands Britain illeen akka qorsi kunin ammatti nama kulubbuu jiru qaraa kenname jedhe dhaabii farmaasii Ameerikaa qorsi koronaa kana dhaabii teknoolojii Germanii BioNTech jedhan waliin hojjete Britain qorsi koronaa kana 7 dhufu keessa warra dhibee itti jabaate warra dhibee kan guddoo itti fachuu hin dandeenye kenniti Corona fudhaabii Pfizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'e yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galane qorsi koronaa kana miliyoon 40 qooduuf kurfoo jirtu itti tunan waldaan Awurooppaallee biyyi waldaa isaa jaljiraan qorsaan kennuu fi itti raguu jira dhaabii farmaasii Ameerikaa Modernaallee qorsii koronaa kan inni hojjechuu jiru harki 94 caala nam fayyisuuf abdii qaba jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban addunyaan qorsi vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n biyyootii jireenya itti qaqallatanleen qorsi kan argachuu malan jedhullee biyyootii sunam takka Afrikaa faana shakkuutti jiran maan jennaan qorsi kana fuula isaa amaltetti jira laf qabbana keessaan fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana ijaaruu yookaan waan itti kuusan ijaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii kan itti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namni cuftu waan hin qabneefi ijaarrachuuf biyyitti cuftii humna hin qabdu kanaaf nam yaaddessaa jedha. Itoophiyaatti barattoota barxanaa eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministeerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa'a jechuun hin dhibdee jedhu ministeerii kunneen Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol'aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa 31 bara 2013 irraa kaasee. Hanga jimaata 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiin hin jira. Dhaabbileen barnoota ol'aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol'aanaa kunniin 7 keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan.
7 kana keessatti jiraan irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawundii 2ffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoriyaas ta'an waggaa 3ffaa jedhamanii.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni. Haala amma haala waa'ee COVID jira isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciniinni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii kan warra baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun. Ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffa yookaan immoo waamichi kan tokkoffa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee 7 kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma 7 kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So 3ffaa irratti isaaniin erga waaman warra 2ffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'u naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru baay'een isaanii saamamaniiru baay'een isaanii caccabaniiru. Infrastiraakcharri isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti veerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan. Yoon waamuutu irra jiraata akkanatti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan.
Amma ammaatti nama tokko nama tokko miidhaa hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaa garaa gochuudhaan gara maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiif yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf kilaas ergi achi gahanis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa cimatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaa garaanis deemanii gara keenya kan dhufan reepoorti godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti saayikoolojikaal intervenshiniin ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qeeqee isaaniitti deebisne irraa hin kanafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'e hin jiru wanti nu ga'e hin jiru.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaan dura. Barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaa hankan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal. Finfinneerra.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjetan keessaa bifa kirrii deddeebiin isinitti.
Tigraay keessatti gaggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Kurnuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dhiyeesse Dr. Lammii Tigraay tokko Al-Qaadiriif Sudaan kan jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Hiddiin bakka sanarraa ergeef sora.
Ogeessi addaa dhibna keessa darlee Logoosh Sudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilotii isaa nama Itoophiyaa hedduun mana kamiidhi qayyaa tokko hambii hashabaa gam Sudaan dhiyaa dirqa daraaf keessa banatanitti nama wallaanuu jiran.
When we arrived here, we realized the need to make a clinic to help out.
As genna jennaani mani akhmi tokkaram jiraachuu malee jenneetiin irra waliigalle. Biroo Al-Qaadiraa firralle qorsa tokkiyyaayyuu argan suniin hojjechuu jirralle. Qorsammaaf akka malee namni qabaachuu malee jirammoo suniin qabnu. Dhibi namni rakkachuun jiru dhiba akka sukkaarefa, TB, dhibonne, HIV faatti ammatti qorsi namaa waan wallaannu arman qabnu. Laabiraatoorii dhibi kanaan laallatan illee hin qabnu jedha. Hambii baqa hashab keessa qaraayyuu. Baqata 16 dhiyaatu keessa jiraata. Haga guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 ol. Warri baqate dhufu kun akka jechu bulchiinsaatti qorsi filaa qabaachuu malee iyyuu lafuma ejjisee bira yaa'e. Biraan Gabratsaadiq ogeessi nyaata naaf namaati.
Tigraay
gam dhiyaa Homeraa Magdaaraa fi Barakaat keessa akka namii baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduutu jira. Ka TB qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Sudaanitti jira kan gargaaruu jira. Dhibumaan wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuuf jiran. Nasir Hashaam Sudaanitti itti guddaa horee baatii deemtuuti. Baqata irratti dhibee hedduu arguu jirra. Waan arginu kan ammoo addunyaatti himuu jirra. Dhaabbilee qarqaarsaallee akkuma kan itti himuu jirra. Dhibi kun dhibi guddaa jennee biyyatti himuu jirra. Daayireektarii Hambii Hashabaa Mustaafaa Ansaar ammoo qarqaarsa addunyaa itti gaafachuu jira.
حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة
هم بها شبات نتي ركون لبلادي موجد نمكم قرآن شانيتي في ربشاني وشنتمي ترباتي ركننا كان هنك يجر سنو خسورا جرين جبا خيس جر سولاني تبقاتي جر الدنيا نقوم نقبار داجة جر راجل كم خاني نموك بلشوتي سولان جر نتي قم إثيوبيا تنداري أكتو كوانتو فانيفي وانتو فانيفي ركون تقرأي خيسا لنا وانا ماتيفي ديوتان خيسا أكا كراخان نمي Miili haaressi Sudaanitti baqee yaa'utti hin jiru. Hiriyaa afaan Oromoo Naayil Saati irra caqasuu jirtan.
Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaa fi jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'aa jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
موتی ابابور یوکان چالی شونو اکل کوبس ایتیوپیات برکود اسدیت افرتمی لما هنگ برکود اسدیت ترباتمی افریت برستو تسینا توکتو کن موتی ایلو توسانی تو برفمی برستو تسینا کنیم بروتی نمو بربولچین سیسانی برکود اسدیت دکدما هنگ برکود اسدیت شنتماتی تو برفمی برسیسام ریسا فیسا سینا موتی ابابور چالی شونو کوپی کن انکو فهممین نمو گرو دربی دربی امن وانو مگوا بایسی نتی ماجدو
چالیشونو موتی داتی خوش آدم نگذاشتی موتی در نگذا طوری یلوک مکان جرمو کمو جرمو نون تو مکانی ولی کبیر کنم جسته بابوری دورانی سالگی ایو کان جرمو چند کبک کنی تو سر نگذا گندا اندیشند دوران زمستان نیمو چالی سر نگذا نان نوت کنی دانو منی سالگی ایو سطح کنی چورا ثربم بونو یانو نو شنان خورمو آرفمتو سجانی دورانی لمان صبح توکم بوره ولی تکابانی تو سگل کلانی سگل بولانی وقتی سرنگا گا بارانگاتی سرنگا گا بوتا توکو پاسن سرنگا گا دوستنتی تو منی یه چورا بامبور یلو تو مکان دیسانی بامبور چالیه مدتانی دکل هستی که افرتماتی کنسانو دیسان بارو کلا نکاتانی اما یا جان جاتانی تاجرانی کرا خوابا دیمی مدت دیسانی گارانو دیکھن جیرا مخاصنی اما کراکیت بات تمتو لوتیم باتی نان نوکانا ایلود اجیرانی جان کی پتنی توما ایتا جلکبا برا سدی تی افرتمی لما توما نیتو اچیت موتی تانی کنابی بوشیتی ابابو ریتان سامبوشنی برا سدی تی افرتمی لما کازنی انگا برا سدی تی ترباتمی افرویتی سرنگا جا افرگاسو دومی لما می ابابو ریتان سامبوشنی
ابابو ریتانی شونو تماونیو کان سیرو تا گرا گرا الو تا فکینی تو تمانیو یو کانیمو باسانی رو جد برسیسام ریسا
تما سدومی جا تمانی رو لبتا گفن جدو الو تا اما جیرو ماسکو در بتا جدو تا بامپور وان تا گود کانی نما در بنی دا نما شنطمی لما ولگر راو آمانی نما شنطمی لما جنما اجی فارر را کان باگو مولو آمانی کان سانی مو افتامی شنان تن اولیتی کا بتانی ادو سنانتی ساگل بولو یا مو تما تمانی سگل بولانی، سگل مورانی، سگل کلانی، ادو سنتی توما، تومانی تو، توما سرنا گدا سدومی جان سنا، آب بامبور تومانی، آلو تا سانی تی، وان تو تو گودا چی ما آمما چی سوکانا کاری روی چود. این تو کپان یا علمانی لو یا لمی کو گارا گما اچیلال سان سنا یا موگی سن ایسا اچیتی نا موتا تو چرو یا موچ گی سن ہریاب باگی سنی تین آبا بجرا ہریاب اکی سنی تین آبا بجرا آنگاما کی سنین او بجرا اتسو کی سنین وگاسا یو اتنی کوئی ملے سمبوینا جنجرو تما دانی کے سر تو پورا اندر تانے جرو بسونا اما یونسکو تگل مائے اما جرو کن بوا آب بامبو یا موسانا تما سے تما دی لمبی جانے تک دبستا نیدا ایلو جرانی تو بسونا کنا اکا یا کے سمبرگات الہ لتا نمی تو کمانا نجار رہا جرے یو موکا مورے موکا شن آبے موکا تو کوا مورو آتو موکا نابی نمی تو کمانا جار رہا تو موکا کم مورے بانجرانی اندر تانے جرو فورا باؤں isa jiramu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu fuula bahin yookiin dhiirummaa isaa gootummaa isaatuun beekamanii dhala namaatti dhiirgatu fuula bahu jechuun ji'a ja'a eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa bahanii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddugaleessa ta'an bolakoo jedhamu dangaa eebbisuudhaaf dargaggeessi allu majde bu ko ta ta adu tai leki fami bishade warana kupai uttu ta e yoki ko bandari ta e lafo ta e ko pai ta made e gadi ti na majju be butte leki me bambu ini ta ne yuru ko mo sa di e yuru fu haji mana usta ji te aina ba mana bu ti si jede e ku sa ke tunda ke sa adu wala di ke haji mana di ba mana umri de ra ko jine gira ta made e ku kalpachu ta usa nama da mana sa hi ke
سیدان ابابور چالی شونو تربندر وکیس گودنیلو ابابور مگالایا یو کیس ستی بفمی جرا وای اجارس سیدا موتی چای رتی یادن اوف کنن نیجرو کندیسان سواهی مالی واجرت موت کومنیکیشنی موت ما آنا یا یو اوبو للیسا بفکادو نگیسو
سیدانی ابابور چالی شونو کلتو مگالا ya yo ke se tira buf kan ni ada ne romotona no kana si boga kudan kudasanin dura namotsa mundu ma kai tsaga si ero era kan preda keron karren jasolina potinga da dalatonina no kana hundisani kedi fi jalala sena namagudda hoje te kana ma tokka de jechura kan kae tuwa mama gudina iruwa bagori suante fi sidan kun wakala magiddu tikane ni karor kamera watame karshi miliyona sadi tukalaman irmana hawasa fi bajeta motuma anarra basi godame tiyo sidan kun andura magala yo ke sidda ba medichu sidan ta ne gukamo sababa of dande mata ta gurguddo inkaba tokko magala ya yo andura gudina iruwa bagorati dabalata ni mo kabin awala tani kaninarga mu anaya yo gallaba choje da muke targama sidan kun kuni jaramo tena kan kesumayu nanno kinne kesatti sangar bomso hawatananno kana dakagabachisu lolla daddaguri lolla kana ofra finchilani injirven faddu jagani motumma sani tin danga sani tabachi katani namajira sani wanteedi dalonni hararra barachu danda
abba gada abbali inchwala muragasa sidan moti ababur chanishono ijaramunisa mire injiratto tabratti ume akasti sanijru
yarinno ke
Radio Segale America, Nafor Malika, Hamburg.
Itana walitikaba bordi ligi mirgana mo magampa Afrika fi manajera hotela ilili kataan Dr. Diriba Wakjira polisidan finfinne manasani tik abamani erga bakkabute insani abame jieto kofde majer umatin ligi mirgana mo magampa Afrika imicha kasaya desef sejira komisyenne polisi oromia matin Dr. Diriba akkan argine orgamne kajak hale jira wain immasani Koranan tu murame dienya tabbote alanggaf akka dabar famus ifsani juru. Mukhtar Jamal gabasan wergekam.
Itana walitikaba bordi ligi mirganamuma gampa Afrika tifi. Manager hotel internationali ilili taun sani kan himamuf Dr. Diriba Wakjira. Harka polisi ergasene jato kof demajadu. Hatu warrasa adde ababo tasfaye. Adde ababon akka jaraniti polisonni. Halkan walakkaamana kenna dhufaniitiniin Dr. Diriba qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Diribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 gaafan keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjiratanii naannoo sa'aatii 5 bakka da'affaa jedhamutti keessanii hidhanii jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti. Mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatti barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu arginees hin beeku.
Dr. Diriba erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafattan. Dr. Diriban eessa akka jiru namni silaa isinitti muudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Diriban hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaan nutti himanii mana keenyatti. Oseenan isa katta'u eegalanii namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru nama hojii nama sa'aatii 24 hojii mataa hojii hojjatee buludha ijoollee isaas daa'ima mataa isaas illee nama yeroo hin qabnedha daa'ima lama qabna kan waggaa lamaaf ji'a lamaaf daa'ima ji'a ja'aatu mana keessa jira.
Maal dhaamu barbaaddu?
Ani waan hin jedhuun qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii. Mana murtiitti seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiitti seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne yoommoo yakka hojjate wanta tokko homarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gan nu lakkisan barbaanna maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjataadha dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaq jiraatee fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiniin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiheessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenye egaa nuti maatii irraa qulqulleeffachuu yaallee karaa maatii akka dhageenyatti namoonni sibiliin dura gara mooraatti seenanii uffata sibilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achi booda kanneen hidhatanillee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakkataa gaggeessanii sana booda sa'aatii afurii jala manaa fuudhanii akka bahanidha.
Halkan jechuudha.
Yan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakkataa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achi booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii.
Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali?
Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenye egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa quunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soosdanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achi booda egaa ofishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoroomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan amantii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitti erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2 aanee onkoloolessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Komishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan koomishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shororkamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumurarra jiru natti fakkaate. Hammaan quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaafatanii jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddessu illee natti hin baafatu.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fidee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3-4 dura. Guyyaa yeroo dhumaa jidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Komishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin eeyyamamaaf jechuudha?
Waan akka rakkoo hin jiru guyyaa har'a booda. Ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata. Poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kanaan silaa hedduun isaarra gahuu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaq jiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti University Andhra Hindetti Argamurra Gorsa Fayyasa Mutin Degree Doctorate Isani Argataniti Ninjiru Gabasa Sagale Amerikatif Mukhtar Jamal Finfinnerra.